Lelo oyo tosakoli bokono wana ya Ebola etiki biso na est ya pays, donc na province ya Ituri, na province ya Sud Kivu, na province ya Nord Kivu, bokono wana esili tosi tolongi yango et puis esi ekei. Donc population ya Nord Kivu bayeba ete baza lisusu na bokono wana na kati na bango te. Mais oyo elingi koloba te ete bakitisa maboko parce que eza bokono moko eutaka na banyama oyo toliaka oyo bautaka na zamba, faudrait population eye baete toza toujours na risque ya bokono wana bakitisa maboko te, mais bazala vigilant mpona ete soki ezongi lisusu na mbala mosusu basala ete ezwali soki ezwi motu moko ezwa susu bato ebele te, c'est-à-dire baisole ka wana oyo bakomona. Mateya oyo toyekoli na est kuna ezali mateya yambo bato oyo bazoya kosunga biso na bitumba oyo oyo bazouta mikili ya poto, bazouta mikili na mikili, bazoya kosunga biso awa liboso bamandaki kosala sala na ndenge bango moko bakanisaki. Mais sikoyo na gouvernement ya sika tozo ko orienter bango.